Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Trošimo 9. sat 24. aprilskog dana, što bi reklo kako smo sa emisijom Nedjeljom ujutru po zadnji put u četvrtom mjesecu. Naredno izdanje već bit će prvomajsko, ali nema razloga da išta promijenimo, a u vezi sa našim redovnim sadržajima, što bi reklo, ponovo ćemo slušati priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta, a u potrazi za atraktivnim primjerima ići u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa. Podsjetit ću vas kako će, prema običaju, opet biti sjajne muzike, do duše jednim neobičnim povodom.
Yeah.
Slušamo jedan od najvećih hitova svjetske rock muzike, kultni Stairway to Heaven, u izvođenju beskrajno slavnih Led Zeppelina. O njima smo na ovom mjestu govorili i s razlogom i onako dužnog poštovanja radi, ali ovaj put u fokusu došli upravo zbog pomenute, zamalo ne rekao, sporne pjesme. Moglo bi se međutim pokazati kako je i ovo drugo izvjesno. Radi se o tome da je jedan sudija Američkog okružnog suda u Los Angelesu zaključio kako je početak previše sličan jednom instrumentalu benda Spirit iz 67. godine, pa bi sud mogao odlučiti o tome da li je nenadmašni Jimmy Page zavirio u tuđe dvorište. Kako god da bude presuđeno, Stairway ostaje to što jeste, a Zeppelini to što su bili, pa ćemo, slušajući ih čitavo ovo jutro, podsjetiti o kakvom se to zapravo bendu radi. Ukratko, Zeppelini su osnovali velika imena koja su izuzev pokojnog bubnjara Johna Bonema imala i velike solo karijere. 68. godine prošlog vijeka pomenuti Bonner te vokal Robert Plant, gitarista Jimmy Page i basista John Paul Jones okupili su u Londonu da malo za svoju dušu, malo za raju, sviraju blues. Naravno, pod utjecajem rocka i folka, rockabilija, reggae, soul, funk, jazza i klasične muzike, ali i indijske, arapske i latino tradicije. Pritom, snažno su se oslanjali na pisanu tradiciju, ali i na mitologiju, okultizam i mistiku. Silni utjecaj od samog starta su učinili nemogućim pokušaj da se njihove teške interpretacije svrstaju u neki određeni žanr, ali se uvrajaju među prve i najbitnije izvođače hard rocka. Prvi albuma pod vlastitim imenom snimili su 69. godine i odmah preplavili američko tržište i tamošnje top liste. Ukupno su izdali 9 albuma, od kojih su prva 4 bilo imenovana kao Led Zeppelin sa rednim brojevima, a pravi je kuriozitet kako im ni jedan uradak nije našao mjesto među prvih 10 na Billboardovoj listi. Čak 6 od njih bilo je na broju 1. Sve što su snimili prešlo je milion prodatih kopija, dakle imalo platinasti status, a brojke govore kako su ukupno prodali više od 300 miliona albuma, od čega je trećina bila u Americi. I tako su svirali i snimali dok nije umro John Bonham, i to nesretnim slučajem, kome je i sam doprinio. Preostali trojac je poslije 80. nastavio solo karijere, i to sa velikim uspjehom. Nekoliko puta se okupljali, uglavnom kako bi obilježili neki od za njih važnih datuma. Zanimljivo je kako Led Zeppelin nikad nije od ni jedne svoje pjesme napravio singl. Isto tako, dugo nisu dali da im se muzika koristi u reklamama ili filmama, na primjer, ali su u posljednje vrijeme promijenili mišljenje, pa su njihove pjesme podloge za mnoge, i to veoma gledane filmove i emisije. Autoritativni Rolling Stone bez ikakve ograde postavlja ih na prvo mjesto svih vremena kad je hard rock u pitanju i ubraja među najveće grupe 70-ih, te svrstava na 14. mjesto izvođača svih vremena. imaju Gremija za životno djelo i stanovnicu kuće slavnih. O silnom uticaju koji su imali na većinu svojih savremenika i onih što su došli poslije njih, nije potrebno ni govoriti. Ostalo, u to ćete se uvjeriti kad čujete mali izbor našeg producenta Zorana Mijatovića. Sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Naučnici, naše sunce je možda pojelo planetu. Dok traje pionirski uvid u druge solarne sisteme širom svemira, ostaje jedna zanimljiva stvar koja uznemirava naučnike, a vezana je za naš dom, naš solarni sistem i naše sunce. Astronome zanima jedna pojava koja nije primijećena u našem solarnom sistemu. Zašto toliko drugih solarnih sistema u grupi planeta posjeduje barem jednu super zemlju, dok naš sistem nema takvu planetu? U novom izvještaju naučnika sa Univerziteta u Nevadi pruža se objašnjenje kako je naš solarni sistem nekada davno imao takvu ili takve planete, ali da ih je Sunce pojelo u njihovoj ranoj fazi razvoja. Jedini fizički ukazatelj da bi superzemlja mogla postojati u prošlosti jeste praznina koja postoji između Sunca i Merkura. Ona je mogla biti formirana u tom regionu, ali je vjerovatno pala u Sunce, rekla je Rebeka Martin, koja zajedno sa kolegom Marijom Livijom stoji iza ovog istraživačkog rada. Usamljena planeta u svemiru, 10 puta veća od Jupitera. NASA je otkrila novu planetu koja luta slobodno galaksijom, potvrđujući teoriju da u mračnim dubinama svemira usamljene planete brojčano nadmašuju zvijezde. Nedavna studija pruža nove informacije o ovoj misteriji galaktičkih proporcija u Mliječnom putu. Nakon što su naučnici pronašli slobodno lebdeći objekat planetarne mase u okviru porodice mlade zvijezde pod nazivom Teve Hidra. Novootkrivena planeta Vizea 1147 veća je od Jupitera 10 puta. Porodica ili skup zvijezda Teve Hidra nalazi se oko 175 svjetlosnih godina od Zemlje i centrirana je u sazvijeđu Hidre. Jeftinije među zvijezde. Kako i zašto izgraditi svemirski lift? Njemački naučni YouTube kanal kreirao je edukativni video u kojem objašnjava koncept svemirskog lifta. Zbog neoborive činjenice da je put u svemir kao i njegovo istraživanje enormno skup niz projekata, čovječanstvo mora vrlo brzo iznaći jeftinije načine lansiranja objekata i naučnika u orbitu Zemlje. Jedan od prijedloga je gradnja svemirskog lifta preko 30.000 km dugača kabel koji će usidrenjem u zemljino tlo i protutežu na drugom kraju pružiti oslonac za lift kojim bi se 1 kg tereta mogao poslati u svemir za svega 200 dolara. Bitno je imati na umu da današnja cijena slanja kilograma tereta iznosi 20.000 dolara. Također platforma na vrhu lifta bila bi savršena za lansiranje letjelica koje bi dobijale brzinu posuđenu od same brzine kretanja Zemlje. Orbita, koja je zapravo ubrzano padanje bez konačnog pada, definitivno ima svoje prednosti. Ali dok je fizika gradnje jasna i dok je isplativost i više nego očigledna, trenutno nema zainteresovanih kompanija koje bi u cijeli projekat uložile najmanje 20 milijardi dolara, niti postoji dovoljno snažan materijal od kojeg bi načinili otporan kabel. Kako bi riješili problem mogućih grešaka pri prvom pokušaju, naučnici predlažu probnu gradnju lifta na Mjesecu. Grupa međunarodnih eksperata tvrdi da su osim klimatskih promjena za poplave na Balkanu vjerovatno odgovorne i planetarne rezonance, piše američki časopis Science. Tim stručnjaka u toj studiji pokušava da objasni uzroke katastrofalnih poplava koje su prije 2 godine pogodile područje cijelog Balkana. Kako naglašavaju u studiji, Balkan je pogodio ciklon tipa VB, koja je s Mediterana donijela ogromne količine oborina, a vjerovatno je povezana sa planetarnim Rossbyjevim talasima. Kako kažu, takva planetarna rezonanca zabilježena je u ljeto 1997. u Europi, a ponovila se prije 2 godine i na Balkanu. Rossbyjevi talasi nastaju zbog rotiranja Zemlje, a zapravo se radi o poremećajima u pretežno zapadnom strujanju umjerenih geografskih širina. Pojavljuje se na visinama od približno 5 km. Na sjevernoj zemljinoj hemisferi uzrokuju snažno krivudanje struje vazduha koja se kreće od zapada prema istoku i donosi promjenu. Dinosauri su bili pred izumiranjem znatno prije nego što je kobni asteroid udario u Zemlju prije 66 miliona godina, pokazuje novo istraživanje. Dinosauri su se pojavili prije više od 230 miliona godina u doba Trijasa. Nove vrste javljale su se znatno češće nego što su stare izumirale. Naučnici su dinosaure podijelili u nekoliko velikih porodica te pratili uspon i pad vrsta kroz milijone godina. Istraživanje pokazalo da su prije 220 miliona godina bili u usponu s pojavljivanjem mnoštva novih vrsta koje su više nego nadoknađivale izumiranje starih. No oko 140 miliona godina prije naše ere njihov napredak se usporio, dok su oko 90 miliona godina prije naše ere ušli u fazu dugoročnog, ali neizbježnog pada. U tom trenutku, 24 miliona godina prije nego li asteroid udario naš planet, već je izumiralo više starih vrsta dinosaura nego li se pojavljivalo novih. Najpoznatiji svjetski futurolog tvrdi, živjet ćemo vječno. Zahvaljujući napretku medicine i tehnologije, već bi nakon 2029. godine ljudi mogli živjeti vječno. Ray Kurzweil, najpoznatiji je svjetski futurolog, koji je poznat po teoriji singularnosti i izjavama kako bi ljudi mogli vječno živjeti. Nedavno je objasnio načine na koje bi ljudi, zahvaljujući napretku tehnologije i medicine, mogli postati besmrtni. Tako bi u budućnosti kroz vijekove ljudi u krvotok mogli ubaciti nanobote, odnosno male robote koji bi trebali štititi imunološki sistem od bolesti. No ako naše tijelo ne može uništiti rak, to bi mogli napraviti mali roboti koji su programirani za borbu sa svim bolestima, a za slučaj da se pojave neke nove bolesti, problem bi riješio novi softver kojeg bi nanoboti downloadovali sa interneta.
Drag, 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 drag. Lord, yeah, let me ride now.
Tradicionalno uz Svjetski dan knjige u Sarajevskoj Skenderiji održava se Međunarodni sajam knjige. Ova smatra okupila je oko 200 izlagača iz bezmalo pa čitavog svijeta, a zemlja partnera ovaj put je Turska. Razgovaram sa Ajdinom Šahinpašićem, prvim čovjekom izdavačko-knjižarske kuće Šahinpašić, koja je glavni organizator 28. sajma.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Ajdine, dobro jutro želim.
Dobro jutro i hvala što nas pratite svake godine.
28. sajam još jednom je dokazao opravdanost ovakvih kulturnih manifestacija. To pokazuje i publika, nadam se, utršci na štandovima, zapravo sve proređenije police.
Tako je, u suštini iznad očekivanja, zaista koliko je publike bilo na sajmu. I ono što me raduje je također da su zaista ljudi pratili ono što smo najavljivali, što smo pripremili za sajam, što smo promovirali, tako da prodaju se stvarno knjige i to je ono što me jako raduje.
Uz ovaj sajam idu i neke zanimljivosti, ali meni se nekako najveća činjenica da je on protekao u znaku ovog specijalnog gosta, zapravo sajamskog partnera Turske.
Ako gledamo realno ekonomske i financijske pokazatelje, naše tržište nije toliko interesantno u svjetskim nekim okvirima, pa da možemo dovoditi neke veće zemlje koje bi tu bile zemlje partneri. Tako da je to na neki način išlo u nekim regionalnim okvirima. Pojavila se Republika Turska sa svojim štandom prije 4 godine ovdje na sajmu Skenderiji. Oni su nekako polako ušli na naše tržište kroz programe potpore objavljivanja turskih autora na bosanski jezik i do sada podržali preko 150 naslova, od kojih je skoro 90 objavljeno do sada. Pri tome, to je jedan od najkvalitetnijih programa potpore objavljivanju od bilo koje zemlje, tako da je to stvarno jedan od, kako sam rekao, znači najkvalitetniji i najpristupačniji programa za BH izdavače i samim time ta saradnja iz godine u godinu postajala sve veća i veća. Prije godinu dana rodila se ta ideja na sajmu kad su ovdje gostovali, znači sa štandom Ministarstva kulture, i oni su predložili da dovedu 50-ak svojih autora izdavača koji bi se na neki način predstavili, znači izdavačkoj prije svega strukturi ovdje u Bosni i Hercegovini, ali potakli također ovu razmjenu u drugom smjeru, u smislu prevoda bosanskih autora na turski jezik. I s tim u vezi oni su zaista se reprezentativno ovdje predstavili na sajmu, imaju štand od 200 kvadrata, izlažu veliki broj knjiga, imaju prateće programe, znači od izložbe određenih dokumenata iz doba Osmanskog carstva do koncerata i raznih aktivnosti koje dalje provode, susreta sa izdavačima, autorima i tako dalje.
Možemo to uzeti kao neku mustru za buduće, jer tako ozbiljna organizacija na tako visokom nivou, tako razuđeni programi, tako ozbiljni ljudi koji su došli na sajam, možemo li to uraditi sa drugim susjednim zemljama?
Pa ja mislim da možemo. Mi smo već sada u fazi pregovora sa potencijalnim partnerom za iduću godinu. To je model koji imaju u biti sve zemlje. Vi imate svake godine zemlju partnera na Frankfurtskom sajmu, gdje se posebna pažnja posvijeti toj zemlji koja svojim programima nastoji svijetu pokazati svoje najkvalitetnije autore i svoju kulturu. To je također u regionalnim okvirima prisutno. U Beogradu svake godine imate zemlju partnera, s tim što je naravno Beogradski sajam daleko najveći sajam u regionalnim okvirima, i to tržište je definitivno najjače i najveće u odnosu na sva druga. Možemo gotovo reći da je potencijal tog srbijanskog tržišta, odnosno Beograda, veći nego svi ostale zemlje zajedno. Mislim, gotovo da je tako.
Još jedno malo, rekao, partnerstvo budi simpatije ovo sa Umjetničkom galerijom Bosne i Hercegovine.
To je također jedan od vidova unapređenja sajamske ponude. Nastojat ćemo iduće godine da sa drugim institucijama potpišemo slične protokole o saradnji, sve u cilju saradnje kulturnih institucija i manifestacija na neki način, da kreiramo jedan portfolio proizvoda i usluga koje nudimo publici za vrijeme tog sajma. Činjenica je da u suštini jedino sajam knjiga u Sarajevu i Sarajevo Film Festival privuku ogroman broj ljudi izvan Bosne i Hercegovine u jednom trenutku samo zbog te manifestacije dođe. I to je nešto što treba iskoristiti. To je prepoznalo rukovodstvo umjetničke galerije i na njihovu inicijativu vrlo brzo smo se dogovorili na koji način da to realiziramo. Tako da smo pozvali preko 800 institucija da organizirano posjete sajam i ujednu umjetničku galeriju koja trenutno nudi 3 postavke besplatno za sve posjetioce.
Dobro da se vratimo malo među štandove, da podsjetimo naše slušalce koliko to izlagača prisutno, odakle su došli?
Znači više od 100 izlagača, dominantno dolaze iz Bosne i Hercegovine, 60% znači otprilike tog izlagačkog prostora otpada na domaće izlagače. S druge strane imamo dominantno naravno izlagače iz regiona iz Srbije i Hrvatske koji gravitiraju zbog blizine tržišta, jezika i uopšte Bosna i Hercegovina je otvoreno tržište za izdavače iz regiona, odnosno pogotovo za naše zapadne istočne susjede, tako da s te strane oni dolaze u najvećem broju, tu je naravno izdavači iz Crne Gore, predstavljaju nam se kulturni centri zemalja, znači Irana, Saudijske Arabije, Turske, Njemačke, zatim tu su Narodna biblioteka Srbije, Zavod za udžbenike Republike Srbije i naravno mnogi drugi izdavači koji nastupaju tu. Znači otprilike preko 20 zemalja, odnosno izdanje izdavača od više od 20 zemalja zastupljena su na samom sajmu. Više od 200 izdavača je zastupljeno kroz svoja izdanja, znači na štandovima, tako da s te strane bogata ponuda, vjerovatno najbogatija do sada, objavilo se puno knjiga, promoviralo se puno knjiga, nadam se da je publika bila zadovoljna, a ovaj trend povećanja broja posjetilaca svake godine nam u stvari potvrđuje te naše očekivanja i pretpostavke da ćemo da kvalitetno taj posao odrađujemo.
No, tu su otprilike redovni gosti vašeg sajma i tu sa svojim standardnim izdanjima, ali ne smijemo zaboraviti i cijenama, jel?
Da, sajamske cijene su prilagođene samom trenutku, publika to zna i očekuje, pretempira na neki način i kupovine knjiga za ove manifestacije se na neki način veže. Pa naravno da moramo se prilagoditi tržištu, moramo pripremiti sve da ljudi mogu jeftinije doći do knjiga na samom sajmu, a s druge strane i mi pripremamo što veći broj izdanja kako privukli što veći broj posjetilaca i s druge strane nastojimo da im to približimo.
K tomu ulaz je besplatan, pa ljudi mogu maltene svakodnevno prošetati do sajma, jel?
To je koncept koji u našoj zemlji jedini funkcionira. Mi smo uvijek imali simbolične cijene karata za ulaz na sajam, to je bila 1 marka. One su više služile kao evidencija broja posjetilaca, a ne kao neka vrsta, da tako kažem, nekog financijskog prihoda ili bilo čega drugog što bi nama kao organizatorima nešto pretjerano značilo u smislu neke zarade. Ali pokazalo se u stvari da su negativni ekonomski trendovi, pad kupovne moći utjecali na posjetu i samim tim smo, da bismo popularizirali uopšte samu manifestaciju, odlučili da ulaz bude besplatan. On je uvijek bio besplatan za organizirane posjete, znači sve škole iz naše zemlje dolazile su uvijek besplatno na sajam. Međutim, i za ovu publiku, čisto da ih ne bi ograničavali, odlučili smo znači da damo ulaz besplatan na sajam i to se pokazalo kao pozitivan potez. S druge strane, vi imate recimo sajam u Beogradu gdje je ulaz 5 maraka, ali na taj sajam bez problema dođe preko 250.000 ljudi, tako da s te strane oni sebi taj luksuz mogu priuštiti, mi nažalost ne možemo.
Evo, pored razgledanja izloženih knjiga, kupovine, vi ste imali redovne popratne programe, predstavljanje, autore, neke radionice.
Tako je, bilo je dosta programa naših koje smo prezentirali, objavili smo dosta knjiga BH autora za ovaj sajam, imali smo jednu kreativnu radionicu gdje nam je Jelena Kalinić pokušavala posjetiocima prezentirati modele slaganja boja po Newtonovoj teoriji, ona je inače znanstvenik, odnosno biolog po vokaciji, ali također studira komparativnu književnost, a mi imamo trenutno proizvode, odnosno bojanke za odrasle koje su u biti najpopularnije u svijetu i nastavili smo da populariziramo znači taj trend i u Bosni i Hercegovini, tako da je uopšte ta sama, taj performans i ta aktivnost privukla ogroman broj zainteresiranih posjetilaca i to je nešto što je stvarno doprinijelo i uopšte popularizaciji, znači sami ovi bojanki za odrasle. To je trend u svijetu koji je toliko uznapredovao da jednostavno ruši sve neke očekivane rezultate, znači došlo je čak do nestašice bojica na svjetskom tržištu gdje su se vodeći proizvođači Faber, Castell, Staedtler i drugi ozbiljno zamislili i kreirali nova pakovanja bojica sa motivima ovih bojanki uopšte, znači da bi približili svojim kupcima. Pored toga bilo predstavljanja, znači imali smo gostovanje profesora Izeta Murat Pahića iz Švedske sa Univerziteta Uppsala, koji je bio prevodilac ujedno jedan od promotora knjige Medvjeđi ples autora Roslunda Intunberga, najvećeg krimi romana u Švedskoj 2014. godine. Zatim bilo je predstavljanje Bosanske Sahare Zlatka Lukića, jedne od vrijednih knjiga koja je ovdje bila prezentirana. Bile su dodjele određenih nagrada koje su drugi izdavači također radili.
Da, imali ste i nagrade nekim bibliotekarima, ja?
Bilo je to u sklopu samog sajma, znači uvijek se vrši dodjela nagrada Fondacije Kemal Bakaršić. Inače, Fondacija Kemal Bakaršić i University Press su partneri sajma u smislu organizacije Međunarodnog kongresa bibliotekara Slavista, gdje bibliotekari iz cijelog svijeta dolaze u Bosnu i Hercegovinu, imaju jako kvalitetne panele i programe. Pored toga, Fondacija iskoristi priliku sajemsku da nagradi najvrijednije bibliotekare i u vidu tih stipendija koje dodjeljuju, tako da s te strane su dodijelili svoje nagrade, znači u okviru sajma.
Evo, kad smo već kod biblioteka i bibliotekara, valja reći kako vi izdavači dijelite istu sudbinu s njima. U svakom slučaju nimalo zavidnu poziciju knjige i oni koji žive od knjige i za knjigu.
To ste u pravu, apsolutno. I oni i mi smo u biti dijelimo istu sudbinu u smislu nepostojanja uređenog sistema finansiranja biblioteka. Vi imate slučaj recimo da i u Srbiji i u Hrvatskoj biblioteke imaju svoje fondove koje troše na nabavku knjiga, gdje izdavači u stvari imaju posebne, znači, odjele u svojim firmama u kojima rade ljudi koji obilaze doslovno, znači, te biblioteke i nose knjige na otkup, tako da s te strane, znači, pored nekog državnog otkupa, svi, znači, izdavači imaju komercijaliste koje obilaze biblioteke koje mimo tog otkupa otkupljuju, znači, knjige za svoju publiku. I to su ogromni budžeti. Kod nas je bibliotekar, nažalost, iz godine u godinu bore sa tim da li će uopšte imati budžet za svoje plate, a kamoli za nešto drugo. Evo, imali smo trenutno rezultate otkupa Fondacije za bibliotekarstvo i oni su otkupili naslov iz 2014. godine i evo, ja vam mogu reći da je maksimalan broj primjeraka koji su otkupili po naslovu 35 komada, znači bio jednog naslova od izdavačke kuće Šahin Pašić. Tako da je to stvarno poražavajuća stvar. Mislim, da za kompletnu federaciju, znači, otkupite 35 primjeraka jedne knjige, to vam otprilike govori kakvi su realni dometi. Tako da s te strane, kolege bibliotekari, mi u suštini jesmo u istoj nekoj poziciji, ali nadam se zaista da će se na neki način probuditi ova svijest vlasti koja treba da shvati u suštini da je izdavaštvo temelj državnosti jedne zemlje, zato što je to temelj očuvanja jezika kao osnovnog nacionalnog identiteta jedne države, jedne nacije.
Ajde, hvala mnogo na ovom razgovoru i želim puno, puno sreće.
Hvala i vama.
Prijatno iz slušanja. Drive our ships to new land, fight. sad idemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Nedavno je Svjetska novinska asocijacija Reporteri bez granica izdala novu listu na kojoj se vide pozicije pojedinih zemalja u poštivanju medijskih sloboda. Bosna i Hercegovina je na 68. mjestu, što bi reklo, bez značajnijeg pomaka ni na bolje ni na gore. Najveći napredak u regionu postigla je Srbija, koja je sad 59. a pad od čitavih 5 mjesta na 63. mjesto zabilježila je Hrvatska. O razlozima će Enis Zebić.
Društvo nije iznenađeno padom Hrvatske na ljestvici medijskih sloboda Reportera bez granica za 5 mjesta. Predsjednik društva Saša Leković.
Pa nisam iznenađen zato što ta ocjena zapravo je u skladu sa onim o čemu govori čitavo vrijeme i Hrvatsko novinarsko društvo. Međutim, ono što me brine je da ove godine bi pad mogao biti još daleko veći.
Reporteri bez granica kao glavne argumente za takvu ocjenu navode da su novinari koji se bave istraživanjem korupcije, organiziranog kriminala i ratnih zločina često predmet ponižavajućih kampanja. Kleveta je kriminalizirana, a vrijeđanje Republike Hrvatske, zastave, grba i himne kažnjivo je zatvorom. Već je 3 godine sramoćenje kazneno djelo, a pred 2 godine Slavica Lukić bila je prva novinarka koja je za to bila optužena. I to zato što je pisala da je farmaceutska kompanija Medikol u velikom dugu, usprkos velikim vladinim potporama. Slobodna novinarka i dobra poznavateljica stanja medijskih sloboda u nas, Sanja Despot, podsjeća za naš radio da odredbu o vrijeđanju grba i himne dio javnosti i desničarski portali koriste za obračun sa satirom, a na slučaju satirične pjesme Nikole Bajte Lijepa naša haubico objavljena u tjedniku Srpske manjine Novosti, koja parafrazira tekst hrvatske himne.
A koju se sad pokušava podvesti pod vrijeđanje himne i državnih simbola. To je bio zapravo samo početak nekog obračuna sa satirom u hrvatskim medijima, koji se nastavio i sa zabranom montiranog procesa emisije koja se emitirala na državnoj televiziji i koja je satirična emisija, optužena je za širenje govora mržnje i antisemitizma.
Izvješće ne navodi da je sankcioniranje sramoćenja sredinom prošle godine bitno ublaženo. O zakonskom tretiranju sramoćenja i slučaju novinarke Slavice Lukić, njena odvjetnica i stručnjakinja za medijsko pravo Vesna Alaborić, koja podsjeća na snažnu javnu osudu kada je Slavica Lukić bila prvostupanjski proglašena krivom.
To nam je zapravo pomoglo da konačno izvršimo pritisak na Milanovićevu vladu da popravi taj zakon. Ubačena je jedna zakonska odredba koja omogućuje da se za kazneno djelo uvrede i teškog sramoćenja ne kažnjava ako je sporni sadržaj iznijet u obavljanju novinarskog posla i u javnom interesu.
Sanja Despo dodaje kako se u obrazloženju Reportera bez granica ne spominje, kako kaže, čudan fenomen da pritiske na medije nije radila vlast, nego tadašnja opozicija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Come with me.
Beograd sa jednom često pričanom pričom, onom o reality programima. Svađe, verbalni i fizički obračuni, uobičajene su scene u njima. Ovi televizijski formati, etički veoma diskutabilnog sadržaja, iz godine u godinu sve masovniji, pa je na panel diskusijama održanim u posljednjih dana u Udruženju novinara Srbije centralna tema bila na koji način urediti oblast emitovanja reality showa. Rubrika Dušana Komarčevića.
Nemam snage, trebam se vas.
Čime se ti vrši?
Svačime.
Nakon serije incidentnih situacija u više domaćih reality emisija, regulatorno telo za elektronske medije predložilo je uputstvo za zabranu emitovanja ovih emisija posle 23 sata. No, kako podseća Ljubiša Kuvekalović, pravni savjetnik REM-a, taj predlog za sada nije prošao.
Nacrt je usvojen, javna rasprava je sprovedena, međutim, javili su se određeni prigovori da je reč o regulatornoj meri koja neproporcionalno ograničava slobodu izražavanja.
Iz tog razloga je REM zatražio od Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju pomoć u iznalaženju modela koji bi bio prihvatljiv. Tim Sater, britanski ekspert za medijske politike i stručni konsultant REM-a, kaže da je regulatornim telima za kvalitetan rad neophodno obezbediti nezavisnost, diskreciju i autoritet. Jedan od glavnih nedostataka zakona u Srbiji je to što ne daje regulatorima mogućnost konkretnog sankcionisanja, smatra Sater.
Činjenica da regulatorno telo ne može da sprovede financijske sankcije ograničava na način koji nije zabeležen u drugim zemljama spektar mogućnosti da se sprovedu izvesne promene. U regulatornom sistemu Srbija je jedina zemlja za koju znam koja ima specifične zahteve u vezi sa sadržajem reality programa. U svim drugim zemljama intervencije koje regulatori preduzimaju tiču se toga kako pravite program, a ne samog sadržaja.
How you make the program rather than the content at the end.
Sater dodaje da je također neophodno uspostaviti partnerstvo između regulatornih tela i industrije reality programa. Međutim, komunikološkinja Jovanka Matić smatra da je takva sinergija već na delu i da je štetna.
Upravo zato što je to partnerstvo tako jako da regulatorno telo mnogo više deluje u interesu tih PMU, odnosno naših emitera, nego javnosti.
Deo javnosti već godinama ukazuje na katastrofalne posljedice koje neregulisanje emitovanja reality programa može imati po društvo, naročito decu. Psihološkinja Nada Korać napominje da je najveća odgovornost na državi.
Ono što država mora i može da učini, to je da jasno povuče crtu. Država povlači crtu tamo gde kaže, mi ozbiljno shvatamo slobodu medija i podjednako ozbiljno shvatamo svoju obavezu da zaštitimo decu i mlade od sadržaja koji su za njih potencijalno štetni. E to je mesto gde, dakle, država onda kaže, takvi i takvi programi koji vređaju ljudsko dostojanstvo ne emituju se pre 10 ili ne znam koliko sati.
Kaže Nada Korać. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
to običaj nalaže, emisiju Nedjeljom ujutru završit ćemo sa nekoliko rečenica posvećenih sportu, košarkaškom. Preskočit ću globalnu aktualnu priču o sukobu FIBE i ULEB-a koja bi mogla imati ozbiljne posljedice i po regionalnu košarku, ali za sad nije jasno kako će se ta trakavica raspetljati. Isto tako, dok nastaje ovaj tekst, nije jasno kako će se razriješiti slučaj sa izborom selektora BH reprezentacije, ali se tu ima što šta reći bez obzira na krajnji ishod. Elemko ne zna, naši su basketaški vrhovnici imali velike planove sa stalnim reprezentativnim koučom, ali im se očigledno nije posrećilo. Poslije odlaska Duška Ivanovića tipovali su na Srbijanca Aleksandra Đikića i našeg, a naturalizovanog Srbijanca Željka Lukajića. Kad su planovi propali, knjiga je spala na dva slova. Opet naturalizovanog Hrvata našeg porijekla, Damira Mulaomerovića, trenera Cibone, te rođenog Austrijanca, a nositelja BH pasoša, Dragana Bajića, trenera Aleksandrovačke Juke. Čudit ćete se odakle potreba za ovoliko detalja u vezi sa osobnim predznacima. Za mjesto košarkaškog trenera računate, to nije baš posve bitno. Ja ih i govorim što mi je sve zamirisalo kao da je ili da bi moglo biti bitno. Bajić je naime favorit dijela strukovnog saveza koji dolazi iz Republike Srpske, a Mulaomerović onih iz federacije. Možda bi se preko osobnih simpatija, kakve god im pozadina bila, moglo i prijeći, ali su dvije strane demonstrirale potpunu nepopustljivost i selektor još nije izabran. Argumenti su raznoliki i veoma živopisni. Navodno, BH tim ima tako moćne igrače da i sa klupe ne može voditi anonimus Bajić. Džaba što je čovjek bio trener godine u regionu, kad je Jokeu doveo na vrh ABA lige i što je u međuvremenu postao trener mladog tima i član stručnog štaba reprezentacije. Iskreno, Mulaomerović ima neuporedivo igračko ime, ali je trenersko iskustvo jednako neuporedivo sa Bajićevim. Ovaj potonji demonstrativno je napustio mjesto u stručnom štabu, navodeći kako se preko njega vodi zakulisna utakmica, i to zbog onoga što jeste, a što će banjalučke novine s razlogom ili bez njega nazvati nacionalna pripadnost. Nekako je procurilo da, ukoliko Bajić, dakle sa svim tim predznacima, postane selektor, niko neće dati ni prebijene pare za reprezentativne pripreme. Kako nam jeste, ne bih se ni začudio, ali onda smo ne samo na pravom tragu, nego i u pravim nevoljama. Osobno sam počeo zaboravljati kako sam na ovom mjestu onomad govorio o čudnoj selekciji kojoj se momci iz Banja Luke ne priklanjaju, onom veselniku Kojadinoviću koji je poslije vrat lomio za prethodno neželjenu reprezentaciju. Nažalost, evo prilike da se svega iznova sjećamo, a sad već potpuno je svejedno ko će na kormilo u narednoj kampanji, jer više ništa nije isto kao što je koliko juče bilo. Sport naš žalosni.
Kraj.
Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivo Novokobrat. A million tons of printed shit comes through my door each day, up to my dick, around my neck. I can't even throw it away. Bills for my shirt, receipts for my soul, with only a moment to pay before the third of the future gets me.